สมาธิทำกรรมฐานทุกบทเป็นรั้วกั้นความขนองของใจใจที่ไม่มีกรรมฐานประจำและควบคุมจะเกิดความขนองได้ทุกวัยทั้งเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่ชราคนจนคนมีคนฉลาดคนโง่คนมีฐานะสูงต่ำปานกลางคนตาบอดหูหนวกตาดีหูดีง่อยเปรี้ยเสียขาพิกลพิการและอื่นๆไม่มีประมาณทางศาสนาธรรมเรียกว่าผู้ยังตกอยู่ในวัยความขนองทางใจหมดความสง่าราศีทางใจหาความสุขไม่ได้อาภัพความสุขทางใจตายแล้วขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องเช่นเดียวกับต้นไม้จะมีกิ่งก้านดอกผลดกหนาหรือไม่ไม่เป็นประมาณรากแก้วเสียหรือโค่นลงแล้วย่อมเสียความเป็นสง่าราศีและผลประโยชน์ฉะนั้นแต่ลำต้นหรือกิ่งก้านของต้นไม้ก็ยังอาจจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้บ้างไม่เหมือนมนุษย์ตายโทษแห่งความขนองของใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจะหาจุดความสุขไม่พบตลอดกาลแม้ความสุขจะเกิดเพราะความขนองของใจเป็นผู้แสวงหามาได้ก็เป็นความสุขชนิดเป็นบทบาทที่จะเพิ่มความขนองของใจให้มีความกล้าแข็งไปในทางที่ไม่ถูกมากกว่าจะเป็นความสุขที่พึงพอใจฉะนั้นสมาธิคือความสงบหรือความตั้งมั่นของใจจึงเป็นข้าศึกต่อความขนองของใจที่ไม่อยากรับยาคือกรรมฐานผู้ต้องการปราบปรามความขนองของใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์มาหลายกับนับไม่ถ้วนจึงจำเป็นต้องฝืนใจรับยาคือกรรมฐานการรับยาหมายถึงการอบรมใจของตนด้วยธรรมะไม่ปล่อยตามลำพังของใจซึ่งชอบความขนองเป็นมิตรตลอดเวลาคือน้อมธรรมเข้ามากำกับใจธรรมกำกับใจเรียกว่ากรรมฐานมี40ห้องตามจริตนิสัยของบรรดาสัตว์ไม่เหมือนกันมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐาน1และอรูป4จะขอยกมาพอประมาณที่ใช้กันโดยมากและให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเป็นที่พึงพอใจคืออาการของกาย32มีเกสาหรือผมโลมาหรือขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังที่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน5หรือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นหรืออานาปานสติคือระลึกลมหายใจเข้าออกบทใดก็ได้ตามแต่จริตชอบเพราะนิสัยไม่เหมือนกันจะใช้กรรมฐานอย่างเดียวกันย่อมเป็นการขัดต่อจริตไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อชอบบทใดก็ตกลงใจนำบทนั้นมาบริกรรมเช่นจะบริกรรมเกสาก็นึกว่าเกสาซ้ำอยู่ในใจไม่ออกเสียงเป็นคำพูดให้ได้ยินออกมาภายนอกแต่ลำพังนึกเอาชนะใจไม่ได้จะบริกรรมทำนองสวดมนต์เพื่อให้เสียงผูกใจไว้จะได้สงบก็ได้ทำจนกว่าใจจะสงบได้ด้วยคำบริกรรมจึงหยุดพร้อมทั้งใจให้ทำความรู้สึกไว้กับผมบนศีรษะจะบริกรรมบทใดก็ให้ทำความรู้อยู่กับกรรมฐานบทนั้นเช่นเดียวกับบริกรรมบทเกสาซึ่งทำความรู้อยู่ในผมบนศีรษะฉะนั้นส่วนการบริกรรมบทพุทโธธัมโมสังโฆบทใดๆให้ทำความรู้ไว้เฉพาะใจไม่เหมือนบทอื่นๆคือให้คำบริกรรมว่าพุทโธเป็นต้นสัมพันธ์กันอยู่กับใจไปตลอดจนกว่าจะปรากฏพุทโธในคำบริกรรมกับผู้รู้คือใจเป็นอันเดียวกันแม้ผู้จะบริกรรมบทธัมโมสังโฆตามจริตก็พึงบริกรรมให้สัมพันธ์กันกับใจจนกว่าจะปรากฏธรรมโมหรือสังโฆเป็นอันเดียวกันกับใจทำนองเดียวกับบทพุทโธเถิดอานาปานสติภาวนาถือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์ของใจมีความรู้และสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นการตั้งลมควรตั้งที่ปลายจมูกหรือเพดานเพราะเป็นที่กระทบลมหายใจพอถือเอาเป็นเครื่องหมายได้เมื่อทำจนชำนาญและลมละเอียดเข้าไปเท่าไร จะค่อยรู้หรือเข้าใจความสัมผัสของลมเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏลมอยู่ที่ท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่แห่งเดียวทีนี้จงกำหนดลมณที่นั้นไม่ต้องกังวลออกมากำหนดหรือตามรู้ลมที่ปลายจมูกหรือเพดานอีกต่อไปการกำหนดลมจะตามด้วยพุทโธเป็นคำบริกรรมกำกับลมหายใจเข้าออกด้วยก็ได้เพื่อเป็นการพยุงผู้รู้ให้เด่นจะได้ปรากฏลมชัดขึ้นกับใจเมื่อชำนาญในลมแล้วต่อไปทุกครั้งที่กำหนดจงกำหนดลงที่ลมหายใจท่ามกลางอกหรือลิ้นปี่โดยเฉพาะทางนี้สำคัญอยู่ที่ตั้งสติจงตั้งสติกับใจให้มีความรู้สึกในลมทุกขณะที่ลมเข้าและลมออกสั้นหรือยาวจนกว่าจะรู้ชัดในลมหายใจมีความละเอียดเข้าไปทุกทีและจนปรากฏความละเอียดของลมกับใจเป็นอันเดียวกันทีนี้ให้กำหนดลมอยู่เฉพาะใจไม่ต้องกังวลในคำบริกรรมใดๆทั้งสิ้นเพราะการกำหนดลมเข้าออกและสั้นยาวตลอดคำบริกรรมนั้นๆก็เพื่อจะให้จิตถึงความละเอียดเมื่อถึงลมละเอียดที่สุดจิตจะปรากฏมีความสว่างไสวเยือกเย็นเป็นความสงบสุขและรู้อยู่เฉพาะใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆแม้ที่สุดกองลมก็ลดละความเกี่ยวข้องในขณะนั้นไม่มีความกังวลเพราะจิตวางภาระมีความรู้อยู่เฉพาะใจดวงเดียวคือความเป็นหนึ่งหรือเอกคตารมณ์นี่คือผลที่ได้รับจากการเจริญอานาปานสติกรรมฐานในกรรมฐานบทอื่นพึงทราบว่าผู้ภาวนาจะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันกับบทนี้การบริกรรมภาวนามีบทกรรมฐานนั้นๆเป็นเครื่องกำกับใจด้วยสติจะระงับความขนองของใจได้เป็นลำดับจะปรากฏความสงบสุขขึ้นที่ใจมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อยู่เฉพาะใจปราศจากความฟุ้งซ่านใดๆไม่มีสิ่งมากวนใจให้เอ็นเอียงเป็นความสุขเฉพาะใจปราศจากความเสกสรรหรือปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นเป็นความอัศจรรย์ในใจที่ไม่เคยประสบมาแต่การไหนๆและเป็นความสุขที่ดูดดื่มยิ่งกว่าอื่นใดที่เคยผ่านมาอันหนึ่งพึงทราบผู้บริกรรมบทกรรมฐานนั้นๆบางท่านอาจปรากฏอาการแห่งกรรมฐานที่ตนกำลังบริกรรมนั้นขึ้นที่ใจในขณะที่กำลังบริกรรมอยู่ก็ได้เช่นปรากฏผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอาการใดอาการหนึ่งประจักษ์กับใจเหมือนมองเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อปรากฏอย่างนี้พึงกำหนดดูอาการที่ตนเห็นนั้นให้ชัดเจนติดใจและกำหนดให้ตั้งอยู่อย่างนั้นได้นานและติดใจเท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อติดใจแนบสนิทแล้วจงทำความแยบคายในใจกำหนดส่วนที่เห็นนั้นโดยเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งอาการส่วนในและอาการส่วนนอกของกายโดยรอบและแยกส่วนของกายออกเป็นส่วนๆหรือเป็นแผนกๆตามอาการนั้นๆโดยเป็นกองผมกองขนกองเนื้อกองกระดูกเป็นต้นเสร็จแล้วกำหนดให้เน่าเปื่อยลงบ้างกำหนดไฟเผาบ้างกำหนดให้แร้งกาหมากินบ้างกำหนดให้แตกลงสู่ธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟบ้างเป็นต้นการทำอย่างนี้เพื่อความชำนาญคล่องแคล่วของใจในการเห็นกายเพื่อความเห็นจริงในกายว่ามีอะไรอยู่ในนั้นเพื่อความบรรเทาและตัดขาดเสียได้ซึ่งความหลงกายอันเป็นเหตุให้เกิดราคะตัณหาคือความขนองของใจทำอย่างนี้ได้ชำนาญเท่าไหร่ยิ่งดีใจจะสงบละเอียดเข้าทุกทีข้อสำคัญเมื่อปรากฏอาการของกายขึ้นอย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สนใจและอย่ากลัวอาการของกายที่ปรากฏจงกำหนดไว้เฉพาะหน้าทันทีกายนี้เมื่อภาวนาได้เห็นจนติดใจจริงๆจะเกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชตนจะเกิดขนพองสยองกล้าวน้ำตาไหลลงทันทีอันหนึ่ง ผู้ที่ปรากฏกายขึ้นเฉพาะหน้าในขณะภาวนาใจจะเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วและจะทำปัญญาให้แจ้งไปพร้อมๆกันกับความสงบของใจที่ภาวนาเห็นกายผู้ที่ไม่เห็นอาการของกายจงทราบว่าการบริกรรมภาวนาทั้งนี้ก็เป็นการภาวนาเพื่อจะยังจิตให้เข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อระแวงสงสัยที่ตรงไหนว่าจิตจะไม่ยังลงสู่ความสงบและเห็นภัยด้วยปัญญาในวาระต่อไปจงทำความมั่นใจในบทภาวนาและคำบริกรรมของตนอย่าท้อถอยผู้ดำเนินไปโดยวิธีใดพึงทราบว่าดำเนินไปสู่จุดประสงค์เช่นเดียวกันและจงทราบว่าบทธรรมทั้งหมดนี้เป็นบทธรรมที่จะนำใจไปสู่สันติสุขคือพระนิพพานอันเป็นจุดสุดท้ายของการภาวนาทุกบทไปฉะนั้นจงทำตามหน้าที่แห่งบทภาวนาของตนอย่าพวักพวลในกรรมฐานบทอื่นๆจะเป็นความลังเลสงสัยตัดสินใจลงไปสู่ความจริงไม่ได้จะเป็นอุปสรรคแก่ความจริงใจตลอดกาลจงตั้งใจทำด้วยความมีสติจริงๆและอย่าเรียงศีลสมาธิปัญญาให้นอกไปจากใจเพราะกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นอยู่ที่ใจใครไม่ได้เรียงรายเขาเมื่อคิดไปทางผิดมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาที่ใจดวงนั้นไม่ได้กำหนดหรือนัดกันว่าใครจะมาก่อนมาหลังมันเป็นกิเลสมาทีเดียวกิเลสชนิดไหนมามันก็ทำให้เราร้อนได้เช่นเดียวกันเรื่องของกิเลสมันจะต้องเป็นกิเลสเรื่อยไปอย่างนี้กิเลสตัวไหนจะมาก่อนมาหลังมันไม่เป็นผลทำให้เกิดความร้อนได้ทั้งนั้นวิธีการแก้กิเลสอย่าขอให้ศีลไปก่อนสมาธิมาที่สองปัญญามาที่สามนี่เรียกว่าทำสมาธิเรียงแบบเป็นอดีตอนาคตเสมอไปหาความสงบสุขไม่ได้ตลอดกาล